Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Jovana Milovančević vas pozdravlja na početku emisije. Ključne reči današnjih kulturnih krugova mogu biti Meša Selimović, Fest, Ulus, Ivo Andrić, Postkolonijalni svet, Kazimir Maljević, Srpska književna zadruga i danas posebno Radosna književnica Vesna Gapor. Malo preciznije, to može izgledati i ovako. Naime, sigurna sam da svi već znate da je danas dodeljena velika književna nagrada koja nosi ime Meše Selimovića. Ovogodišnja dobitnica je književnica Vesna Kapor za njen roman Nebo tako duboko u izdanju upravo pomenute Srpske književne zadruge. Ova nagrada je došla po odluci 61 istaknutog književnog kritičara, teoretičara i književnog istoričara. Nagrade danas uručena Vesni Gapor, čućemo utiske sa dodale. A u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka upravo je završena promocija na kojoj je predstavljena knjiga o Andriću Postkolonijalni razgovori. O ovoj knjizi govorili su Vladimir Pištalo, Muharem Bazdulj i Slađana Ilić. Danas je najavljen i program, održana završna konferencija za novinare 50-godišnjeg mladića Festa. Svečano otvaranje je zakazano za sutra uveče u Komak dvorani. Mnogih problema i polemika bilo je ovih dana oko Ulusa. Jesu li neke stvari razjašnjene, čućemo utiscima sa danas održane konferencije za novinare. A u galeriji Pole sinoć je obeležena godišnjica rođenja čuvenog avangardnog slikara Kazimira Maljevića. O njemu danas povodom knjige Bog nije zbačen. Ostanite sa nama u emisiji na sve ove teme, razni govornici i naši sagovornici. I kao što već znate, sigurno da je vest, književna vest današnjeg dana, to da je 34. dobitnica književne nagrade Meša Selimović za najbolju knjigu u 2021. godini, književnica Vesna Kapor za njen roman Nebo tako duboko. Nagrada je danas uručena u Vukovoj zadužbi, inače u radu žirija za ovu nagradu učestvovao je 61 književni kritičar, teoretičar, književni istoričar. Naravno, to su bili ljudi različitih generacija, poetičkih opredeljenja iz 25 mesta i gradova u Srbiji. Ovu dodelu danas u Vukovoj zadužbini pratila je naša Sonja Milovanović.
Od ukupno 98 naslova koje je veliki žiri za nagradu Meša Selimović izdvojio, ubedljivo je pobedio roman Vesne Kapor Nebo tako duboko sa 26 glasova. Podsećamo, žiri je izdvajao po 5 najboljih naslova objavljenih u protekloj godini uz kratka obrazloženja. O propozicijama glasanja uz informaciju da isti pisac ne može dobiti nagradu dva puta, podsetio je Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem osnovao nagradu Meša Selimović.
Prema jasnim dugogodišnjim propozicijama, saglasnost članova žirija dobija se u decembru. Njihova imena obnarodili se 4. januara, dok je rok za glasanje 4. februar, a 3 dana kasnije počinje kontinuirano objavljivanje izbora. Dakle, tek pošto se u naznačenom roku stignu svi izbori, glasovi izlaze pred najširu javnost na stranicama Večernje novosti. Do pobednika se dolazi na jednostavan način zbrajanjem glasova. Ovakva pravila na minimum svede mogućnost štimovanja rezultata. Tako se još jednom pokazalo da je način žiriranja za Mešu jedinstven po broju učesnika, ne samo u regionu, već i šire, i da predstavlja svojevrstan demokratski kulturni ritual.
Vesna Kapor nagradu Meša Selimović doživljava kao obavezu čuvanja jezika, smisla i tradicije. Za nju je Selimović pisac duboke metafizičke promisli, a opet svaki njegov red, kaže ona, razumljiv je svakom čoveku, te stoga što je, iako veliki mislilac, bio čovek naroda. Govorio je da se može činiti da je književnost nepotrebna pojedincu, ali je neophodna narodu i njegovoj kulturi. Podsjetila je na još neke njegove reči.
Književnost nije ni istina ni neistina, ni mudrost ni ludost. Ona nije ni misao, ni sistem, ni pouka. Ona je prije svega snažan doživljaj koji djeluje emocijom na emociju. I to joj je i posebnost i prednost. Emocija može da postane istina koja traje, zapisao je Meša jednim prilikom. U veku u kome se precizno, skoro hiruški manipuliše čovekom, odstranjuju se emocije kao opterećujuće i nepotrebne, kao teret. Bivaju ismevane. Obećava se život u kome ništa ne boli, u kome je sve lako i svetlo. Stvarnost je kao veliki balon u kome nema ni smrti, ni bolesti. Čovek se ipak u svakom trenutku susreće sa istim onim stvarima sa kojima su se susretali i ljudi kroz vekove pre nas. Knjiga koja je pred vama govori o tome. Bez obzira na kojoj geografskoj širini ili tački dužini se nalazite, u kojoj epohi živite, smrt je uvek duboko lična i intimna stvar.
A iznenadna smrt deteta najpotresniji je događaj, pred kojim sve drugo pada. To je tema ovog romana. A evo šta još povodom toga kaže autorka.
Ovaj roman je posvećen devojci Tari Senici, koja je iznenada preminula, a koju sam poznavala. I eto, iz te nesreće, strašne i teške, jer imali strašnije stvari na ovome svetu nego smrt deteta, pred tim pada sve drugo, sve druge priče pred tim padaju. I zbog toga mi je važno što je na ovom velikom žiriju, kako je gospodin Bogutović rekao, jedinstvenom, ona osvojila veliki broj glasova.
Iza romana Nebo tako duboko Vesne Kapor bila je pesnička knjiga o sadašnjosti i sedatovima Petra Matovića, a na trećem mestu studija Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, Gorane Raičević. Svečano uručenje nagrade Meša Selimović, koju čine skulptura sa likom velikog pisca, povelja i novčani iznos, najavljeno je za sledeći mesec.
Duboko i polako udahni, sjeti se, srca nam žive samo u pjesmama, ovaj vjetar. vjetar što puše nije ništa naspram onoga što se događa u nama. Gledam tebe, drugog čovjeka, obaram pogled, a to nisam ja. Ništa nas na ovo nije pripremilo, možda je sve za nas isto besmisleno, slučajno.
Šta je život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dosta smo pričali različitim povodima na različite načine i konačno, evo sada najavljujemo da sutra počinje jubilarni 50. fest. Njega će, pored ostalih naših kolega, najviše pratiti naša Ana Vučković-Denčić. Ana je sa nama i Ana, bila si danas na završnoj konferenciji za novinare, pa kako je bilo i šta možemo da očekujemo?
Tako je, govorili smo mnogo o festu, ali tek priča o festu, i to ona zanimljivija, iz Kombank dvorane, gde će biti i naš studio, tek ta priča kreće sutra uveče kada festival i zvanično počne, filmom Strahinja Banović, reditelja Stefana Arsenijevića. Pa eto, mnogo smo govorili o ovom filmu i pre nego što smo ga videli. Danas su novinari, ja sam pogledala ovaj film na toj novinarskoj projekciji i preporučujem ga. U sutrašnjim kulturnim krugovima čućete i glavne glumce ovog filma, koji su zaista sjajni, ali hajde da kažemo nešto o otvaranju, koje je donekle bilo tajnovito. Dakle, tu će biti Stefan Arsenijević i njegova ekipa, ali za ostale potencijalno nagrađene, to čuli smo, Miki Manojlović će dobiti nagradu, da li će on biti tu, sigurno će biti član žirija Miloš Biković, on je predsednik žirija ovogodišnjeg festivala. Da pomenemo da su osim njega tu i Tamara Dragičević, naša glumica, zatim Đerđi Raduli, direktor filmskog arhiva Mađarske, zatim Argiris Papadimitropoulos, reditelj čije filmove smo gledali i na festu, Sunčanicu dobro pamtimo, i Toni Gojanović, glumac iz Hrvatske, njega dobro znamo po filmu Karaula. I ovo je žiri glavnog takmičarskog programa, 6 je nekakvih rukavaca, selekcija, tu je onaj gala program, to su hollywoodski ili filmovi nagrađeni na velikim festivalima. Naravno, tu je i Fest Focus, najbolji filmovi sa nešto manjih, a opet značajnih festivala. Najbolje je reći, odnosno pomenuti ta imena, odnosno listu imena: Pedro Almodovar, Maggie Gyllenhaal, Dario Argento, Paul Schrader, Paolo Genovese, koji takođe dolazi na fest, Paul Thomas Anderson, Gaspar Noé, Jacques Audiard, Dušan Milić sa svojim filmom Mrak, Ursula Maer, Nani Moretti, François Ozon, Audrey Divan, Miloš Pušić, koji dolazi sa Berlinala pravo, gde je prikazan njegov film Heroji radničke klase, braća Dinoćenco, Kenneth Branagh i mnogi drugi. Eto, to je spisak onih značajnih imena. Sve ove filmove ćemo mi gledati, razgovarat ćemo sa gostima, ali šta je takođe veoma važno, iako eto, nismo fest ni otvorili, govorimo o zatvaranju, naš simfonijski orkestar, naše kuće, će svirati na samom zatvaranju muziku Johna Williamsa, sve te prepoznatljive teme iz Ratova zvezda, Indiana Jones, Supermana, zatim Harry Pottera i drugih. Ali eto, u različitim salama minus Sava Centar, o tome je danas bilo reči na konferenciji, koliko zapravo taj Sava Centar koji vezujemo za fest, pogotovo za te momente, gala momente, iako eto, na samom početku, pre nego što je on izgrađen, fest se održavao u domu sindikata, gde ćemo ga i mi pratiti ove godine, ali jeste neka vrsta hendikepa to što ove godine nemamo tu veliku salu koja je onako i grandiozna i sa dobrim zvukom. Naravno, Kombank dvorana, Dom omladine, dvorana kulturnog centra i mnoštvo drugih sala po gradu će pokušati da to nadomeste.
Ana, na radiju obično nabrajanje ne prija, ali mislim da je ovo tvoje sada i više nego prijalo i bila jedna lepa pozivnica za sve naše zainteresovane slušalce da dođu na fest, ali da slušaju naše emisije u brojnim
tako
emisijama.
Tako je, da slušaju.
Biću i hronika festa takođe, izveštavat ćemo o svim dnevnim značajnim događajima u
vezi. Jeste, a evo mogu da već najavim da će Filmorama u utorak biti posvećena upravo istorijatu festa i tome kako se neki značajni ljudi iz sveta filma sećaju svojih prvih festova i svojih možda omiljenih filmova.
Hvala Ana i vidimo se na festu.
Izopace, izopace, e voglio essere chi voglia, uscito fuori da casa mia.
Io sono pazzo, io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate, vado di fretta.
Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
Io sono pazzo.
Io sono pazzo.
Oggi voglio parlare. Sono pazzo, io sono pazzo.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccio muri.
Io sono pazzo,
io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono melomano, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, yeah. Masaniello è tornato.
Io sono pazzo,
io sono pazzo. Io sono pazzo, no. Ci scassano.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Časova 22 minuta traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a u navečer je 100. godišnjice postojanja umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, koje baštini umetničko udruženje čiji je neposredni naslednik ULUS. Neizvesnost načina rada ULUS-a se nastavlja, pa je upravo udruženje pribeglo održavanju konferencije za novinare kako bi javnost izvestila kako o problemima, tako i o planovima za stručni rad i razvoj ovog reprezentativnog udruženja, a samim tim i struke savremenih likovnih i vizuelnih umetnika. Na licu mesta bila je naša Mirjana Boba Stojedinović.
U ambijentu godišnje izložbe slikarske sekcije ULUS-a pod nazivom Slika sada, koja će biti otvorena večeras, članovi organa i tela ULUS-a izložili su detalje postignuća od početka 2020. godine, kada su oni preuzeli upravljanje udruženjem, ali i nerazrešena pitanja. Milica Ružičić, članica upravnog odbora ULUS-a, izložila je probleme prostora.
ULUS udruženje postoji od 1919. godine, znači ima više od 100 godina samo udruženje, a koristi ovaj prostor i samo je udruženje iniciralo izgradnju ovog paviljona. Ali je suština što najveći deo tog perioda od kad je izgrađen paviljon najduže ga koristi upravo udruženje likovnih umetnika i na neki način smatramo da treba li da nastavimo dalje da ga koristimo. Ono što jeste problem je što je ova zgrada takođe stara skoro 100 godina i u njoj su instalacije jako loše. Prevashodno loše elektroinstalacije, vodovodni i kanalizacioni takođe. Ono što je problematično što elektroinstalacije su nam već prošle godine izazvale požar. Mi se plašimo svaki dan šta može da bude sledeća šteta na zgradi. Zgrada je inače spomenik kulture.
Usled dotrajalih instalacija paviljon ne može da koristi postojeću klimatizaciju ni grejanje. Do pre nekoliko godina vlasnik zgrade je bila gradska uprava, a od nedavno vlasnik zgrade postaje republička uprava, pa u tranziciji vlasništva ULUS je izgubio pravosnažni ugovor o korišćenju, pa samim tim ne može ni da uđe u najavljenu rekonstrukciju. Milica Ružičić je nagovestila još jednu važnu temu koja se tiče prostora.
Prostori za rad umetnika, odnosno ateljeji.
Po ovom pitanju i nakon brojnih pokušaja da se zakaže sastanak sa nadležnima, ne postoji odgovor nadležnih u gradskoj upravi da se sedne za pregovarački sto i čuju svi zainteresovani. Na osnovu urađene ankete među članovima ULUS-a ispostavlja se da preko 93% članova nema nikakav radni prostor. Sledeće pitanje pojasnio je Danilo Prnjat, član Umetničkog saveta ULUS-a i član radne grupe Samostalci.
Udruženje likovnih umetnika Srbije, kao što znate, reprezentativno udruženje koje zastupa oko 550 samostalnih umetnika u svojoj evidenciji. Veoma veliki broj tih umetnika ima problem dugova, to je gotovo sad možemo reći više decenijski problem. Reprezentativno udruženje su 2007. godine uspelo da popišu sva ta dugovanja i ona su tada iznosila 107 miliona dinara, to je bila zapravo osnovica duga. Međutim, ono što se desilo je da su umeđu vremena od 2007. na ovamo, iako gradske vlasti prilično redovno uplaćaju u ovom periodu i nema nekakvih novih, tako da kažem, dugovanja, kamate su toliko narasle da su gotovo učetvorostručile ovaj iznos dugova.
ULUS je na ovom problemu intenzivno radio tokom protekle dve godine kroz niz važnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva kulture i gradske uprave.
Međutim, nakon dve godine mi smo zvanično konstatovali da taj problem nije moguće rešiti, odnosno da ne postoji zapravo politička volja da se on reši na bilo koji drugi način i jedino rešenje koje mi predlažemo, odnosno ne samo mi, već inicijativu udruženja, i to je, da kažem, nešto što danas zvanično možemo da vam saopštimo. Jutros je na pisarnici Ministarstva kulture predat zahtev 16 reprezentativnih udruženja u kulturi na inicijativu Udruženja likovnih umetnika Srbije, kojom se zahteva da se kamate otpišu.
ULUS takođe zagovara sistemsko rešavanje niza zakonskih regulativa o statusu i pravima umetnika sasvim u skladu sa zakonom i strategijom u kulturi.
Mi takođe hteli bi da istaknemo da ovo ne bi bio presedan da se ovako reši to pitanje. 2018. godine vlada Srbije je uplatila dugove za sveštena lica koji su iznosili 1 milion evra.
Član upravnog odbora ULUS-a Vojislav Klačar izložio je problem trvenja unutar članstva podstaknuto nezadovoljstvom dela članstva.
2019. krajem godine održana skupština i mi smo tada izabrani za članove organa i tela. 2022. godina nama ističe mandat krajem godine, međutim zbog svih događaja koje ste imali priliku da pratite, mi smo doneli odluku da naše mandate skratimo i da zakažemo izbornu skupštinu za 27. mart ove godine.
Detaljne informacije o svim pitanjima ULUS-a, uključujući i opsežnu dokumentaciju o imovinsko-pravnim odnosima, naći ćete na sajtu ulus.rs.
U narednim minutima kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 govorit ćemo o Andriću, našem Nobelovcu, o kome se dosta govorilo i protekle godine, jer je to bila godina, odnosno 60-godišnjica dobijanja Nobelove nagrade za književnost. Danas je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljena jedna knjiga koja nosi naziv Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori. U fokusu ove knjige je Andrićev antikolonijalni i poetički doživljaj sveta koji je bio motivisan pre svega otporom prema kolonijalizmu i bilo kakvom nametanju ideja i vrednosti koje bi bile u suprotnosti sa sopstvenom kulturom. Na današnjoj promociji, između ostalih, govorio je i upravnik Narodne biblioteke, pisac Vladimir Pištalo, koji je, između ostalog, i odgovorio na jedno važno pitanje koje glasi zašto je Andrića važno uvek ponovo čitati. Da čujemo Vladimira Pištalo.
Ja mislim da je zaista došlo vreme za novo čitanje Andrića na mnogo nivoa, jer postojalo je neko školsko, malo upeglano, malo predvidljivo čitanje Andrića i ja sam uvijek govorio da su decu nekako Andrićem zastrašivali, da to su govorili za Wagnera u 19. veku, da čovjek prvo mora da ode da se išiba po leđima, pa da onda ode u saunu, pa da se onda spremi, pa da onda sluša Wagnera. E tako i sa Andrićem stalno nekako, to će sad biti nešto teško, neshvatljivo, a ono što je najjasnije, najdirektnije, najemotivnije preskakano kod Andrića, znači njegova veliko saučešće za male ljude, saučešće uvek za one koji su na dnu društva. Pa ako hoćete i za žene, on je protofeminista, on je udovičko dete, on je rastao sa mamom i sa tetkom i on je znao da je ženama zaista teže. I uvijek je želeo da izrazi tu drugu stranu sveta, koja uopšte nije manjinska nego je većinska, ali je nekako zanemarena, onda jako je volio žensku lepotu. Sad sam govorio o razumevanju ženske psihologije, a pored toga je jako volio i žensku lepotu, volio je sunce, volio je igru, volio je sve ono što se ne asocira sa njegovim ovim zvaničnim likom. Kao ima je, ne znam, ljudi padaju na ono što je najočiglednije, ne znam, bio je to ozbiljan čovjek sa crnim naočarima, pa šta? To je najpovršnije, ali ono što je bilo iza toga, to je ta užasno emotivan, on je uvek na strani emocije, a ne na strani promišljenosti.
Pored Vladimira Pištala, u knjizi Priča o Andriću, antikolonijalni razgovori, u novim čitanjima ovih andrićevskih tema učestvovali su i brojni drugi pisci i književni kritičari, kao što su recimo profesor Predrag Petrović, Muharem Bazdulj, Vesna Trić, Jana Aleksić, Milica Kecojević i ostali. Takođe, u ovoj knjizi možete pročitati i izvode sa prošle godine održanog 5. Beogradskog kontrapunkta. Urednica ove priče o Andriću je Slađana Ilić, koja je govorila o antikolonijalnom diskursu Andrićevih romana. Da je čujemo.
Ono što je posebno značajno, mislim, pogotovo u ovom trenutku, ako hoćemo i kulturnom, i geopolitičkom i tako dalje, jeste pitanje koliko je književnost, naravno uslovno rečeno, malih naroda i malih kultura politička. Dakle, pitanje u vezi sa kojim je bilo izrazito različitih mišljenja na tom okruglom stolu. I ono što je za mene takođe bilo inspirativno kao neki zaključak rada tog okruglog stola jeste zapravo predlog profesora Zorana Milutinovića da se možda evo buduća čim pre povedu i razgovori na temu, na primjer, Andrić i kolonijalizam ili, na primjer, Andrić i pitanje slobode. Te otuda ovu knjigu, dakle, vidimo kao prvu u kulturnom kodu, ona će se sastojati još iz niza knjiga, ovo je naravno tek početak koji se bavi i onim što je najznačajnije za neki naš obrazac kulture i za sve ono što bi trebalo da uzmemo kao što je i iz današnjeg trenutka prema čemu bi trebalo da se usmerimo i što će svakako jednog dana biti jedan od stubova našeg kulturnog obrasca.
Knjiga priča o Andriću antikolonijalni razgovori objavljene u okviru nove edicije Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Kulturni kod i ovom edicijom Zavod želi da istakne upravo ono što je u srpskoj kulturi i kulturnoj politici temeljno, određujuće i trajno.
Da, da, dal daroga garata minjajuca minuti. Ty, milkaja, ja. Ty takaja, kak i ja. Когда ты рядом, дом моя, моя, ты такая, как и я. Ты такая.
U 15 časova 38 minuta ova pesma je dobar uvod za ono što vas očekuje u narednim minutima. U galeriji Polet sinoć je obeležena godišnjica rođenja čuvenog avangardnog slikara i teoretičara umetnosti Kazimira Maljevića. O njegovom delu govorio je filozof Vladimir Medenica, izdavač kapitalne monografije Bog nije zbačen. Detalje slušamo u prilogu kolege Aleksandra Dropca.
Najpoznatija dela Kazimira Maljevića Crni kvadrat na beloj podlozi iz 1913. i suprematistička kompozicija Belo na belom iz 1918. su monumentalni iskorak u slikarstvu i početak nove epohe umetnosti, rekao je pravoslavni filosof Vladimir Medenica.
Crni kvadrat je središnja tačka u koje ulaze sve njegove prethodne faze i iz koga izlaze sve njegove post faze njegovog slikarstva. Zato što on ne slika, ne prikazuje, on ne stvara u smislu stvaranja, oponašanja, čak ni ideja, nego otkrivanja apsolutnih suština noumena. Otuda suprematizam, To nije reč koja označava samo jedan od slikarskih pravaca, kao što je ekspresionizam, kao što je impresionizam, kao što je fovizam u 20. veku. Niti je reč koja označava jedan od filozofskih pravaca, kao što je egzistencijalizam, recimo pragmatizam, ostali izmi, počev od onog osnovnog para izama, idealizam, materializam. Ne, to je reč kovanica, koja se sastoji iz dva dela koji savršeno smisleno govore o onome čime se Maljević bavi. Supra, super, to na latinskom, latinska reč znači nad, iznad, vrh, nešto što prevazilazi, što je gore. Ima tezis, to je grčka reč koja označava znanje. Znanje ili učenje. Dakle, Maljevićevo slikarstvo, koje on naziva suprematizmom. Svaku sliku naziva supremusom, supremus broj taj, taj, supremus taj, taj. Jer da je samo koristio to kao neki, da tako kažem, tu reč za obeležavanje svoga likovnog pravca, pravca u likovnoj umetnosti, u slikarstvu, on bi rekao supremizam ili nešto tome slično. Ne, ovo je namerno skovano, kao što je svaka njegova slika duboke namere, smišljena, unapred viđena. Čitavo njegovo slikarstvo je logično, gvozdeno logično. Ne postoji takav slikar. A pritom mu uopšte nije interes da bilo šta podražava ili da bilo šta stvara. Naprotiv, interes mu je da otkrije suštinu stvaranja, suštinu umetničke proizvodnje.
Crni kvadrat na beloj podlozi bio je prvi oblik izraza za bespredmetno osjećanje. Kvadrat jednako osjećanje, belo polje jednako ništa izvan tog osjećanja.
Evo suština mog stvaranja, crni kvadrat na beloj pozadini. Gde ga smeštam ja? Tamo gde ruska porodična ikona stoji, u uglu sobe. U uglu sobe tu ga je postavio. Crni kvadrat na beloj pozadini. Ljudi misle da je to neka crna jama, neka negacija svake umetnosti. I zaboravljaju da je naziv slike crni kvadrat na beloj pozadini. I da je belo jače tu od crnog. Ja jesam kao Bog, umetnik, jer sam stvaralac, jer oponašam Božje stvaranje. Ja jesam crna rupa iz koje ću, u koju ću sve posuvratiti, zato što me više ovaj trodimenzalni svet ne zadovoljava. Svet ovih spoznaja, svet ove umetnosti više me ne zadovoljava. I sva Maljevićeve prethodne faze, dadaizam, kubizam, kubofuturizam se nekako ulivaju u tu crnu rupu početka stvaranja. Isliko je crni kvadrat na preko dve slike. Prvo je jednu premazo, to je kubistička slika, pa kubofuturističko. Da bi pokazao unutra, da bi zakrio te faze dolaženja, kub, kocka, večnost je u kocki, kaže Maljević. Kako ćemo saznati, to je kub, kubizam, kako ćemo videti večnost? Tako što ćemo kocku otvoriti. A kad otvorimo kocku, onda dobijamo već dve dimenzije. Razbili smo trodimenzionalni svet, otvorili dve dimenzije i vidimo suštinu. Kad otvorite kocku, dobijete krst.
Monografija koju je uredio Vladimir Medenica, Bog nije zbačen, sastoji se od Maljevićevih teorijskih tekstova, predavanja, pisma, deklaracija, manifesta, beležaka, kao i 200 kolor reprodukcija njegovih radova.
Sinoć je u svečanoj sali Skupštine grada održan koncert klavirskog duo koji čine pijanisti Nataša Mitrović i Nenad Kačer. Beogradska publika bila je u prilici da sluša zanimljiv program koji je ovaj duo do sada već nekoliko puta izveo na međunarodnim festivalima, a kako je protekao njihov beogradski nastup čućemo u prilogu Tamare Maljković.
Klavirski duo Mitrović-Kačar čini dvoje priznatih umetnika iz Beograda i Zagreba, pijanistkinja Nataša Mitrović, inače redovni profesor Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, i pijanista i pedagog Nenad Kačar, jedan od najuspešnijih hrvatskih kamernih muzičara i pedagog, iz čije klase izlaze brojni uspešni mladi pijanisti. Duo su osnovali 2017. godine, od kada sa velikim uspehom muziciraju širom regiona i sveta. Njihov bogat repertoar obuhvata dela od baroknih do savremenih autora, a program koji su pripremili za svoj beogradski nastup uključio je neka od najpoznatijih ostvarenja pisanih za klavir četvororučno, kao i neke zanimljive transkripcije. Upravo o programu koncerta nam je pred sam nastup govorio gost iz Hrvatske Nenad Kačar.
Jako smo u jednom divnom raspoloženju, veselimo se da ćemo u ovom prelijepom ambijentu Skupštine grada imati prilike pokazati naš sadašnji program koji sviramo i koji smo svirali više puta na raznim festivalima i u raznim državama. Danas će na programu biti dvije Bachove transkripcije. Biće Mozartova sonata u D-duru, kultna Schubertova fantazija za klavir četveroručno i na koncu vrlo atraktivno djelo Saint-Saëns Karneval životinja.
Šta je to što je specifično za ovaj program koji izvodite? To su zanimljive transkripcije Bachovih kantata.
Da, nekako danas je standard, mi još kad smo studirali, bili mladi i tako djeca, onda je postojao za klavir od Bacha jedan određeni repertuar. Da, danas mnogi aranžeri, mnogi izvrsni glazbenici, skladatelji, pijanisti pokušavaju neke divne dijelove iz kantata, oratorija, čak i simfonija. Ne tiče se samo Baha, ali kod Baha je to baš karakteristično. Nekako transkribirati za klavir, da imamo i mi priliku klavirskim zvukom dočarati taj zvuk orkestra.
A ono što je zanimljivo je da ćete odsvirati i popularni Karneval životinja, ali ovoga puta ne za dva klavira, nego upravo za klavir četvororučno.
Da, Karneval životinja je u svom originalu zamišljen za dva klavira i orkestar. To je jedno ciklično, da tako kažem, dijelo tih životinja i nekih ostalih popratnih sadržaja uz taj, da tako kažem, zoološki vrt. Naravno da je i tu nastala transkripcija, ovo je vrlo jedna zahtjevna transkripcija jer mi na jednom klaviru s četiri ruke moramo dočarati dva klavira i čitav orkestar. Da.
Pisanje dela za klavir četvororučno je bilo veoma popularno tokom 18. i 19. veka. Pored kompozicija koje su originalno pisane za ovaj sastav, značajan broj ostvarenja je doživeo i transkripcije za klavir četvororučno i kao takva su se izvodile u salonima građanskih porodica. Program koncerta je obuhvatio dve zanimljive transkripcije odlomaka iz Bachovih kantata, od kojih je jednu sačinio mađarski pijanista i kompozitor Đerđ Kurtag, a drugu kompozitor Leonard Dak. Bachova vokalno-instrumentalna muzika je ovom prilikom zazvučala u potpuno novom svetlu sa filigranski izvedenim pasažima i prozračnom fakturom koja je bila potpuno neočekivana u odnosu na bogat zvuk koji pruža originalna partitura. U nastavku programa čuli smo neka od najpoznatijih dela za ovaj sastav, Mozartovu sonatu u D-duru, kao i Schubertovu fantaziju, da bi koncert zaokružila atraktivna Saint-Saënsova kompozicija Karneval životinja u verziji za klavir četvororučno. Nataša Mitrović i Nenad Kačar su doneli izrazito ekspresnu interpretaciju kroz koju smo mogli da pratimo i one najsuptilnije detalje kompozicija za veće ansamble pretočenih u zvuk klavira četvororučno. Umetnici su bili potpuno ujednačeni, prirodno se nadovezivali jedno na drugo, a krajnji rezultat bila je zaokružena, duhovita i tehnički atraktivna interpretacija. Beogradska publika ih je zasluženo nagradila burnim aplauzom, a na pitanje šta ih očekuje nakon beogradskog nastupa, Nenad Kačar nam je najavio.
Mi smo imali dogovorenu turneju u Kini kroz 8 koncerata. Engleska nas čeka festival, čekaju nas još neki koncerti u Hrvatskoj, vjerojatno Italiji, Austriji, možda Americi, i tako vidjet ćemo.
Za kraj krugova jedna lepa vest koja nas je obradovala ovde u Radio Beogradu. Načelnik sektora za turizam Sekretarijata za privredu grada Beograda Nada Zec uručila je danas zahvalnicu direktoru Radio Beograda Milanu Nediću za dugogodišnju saradnju i kontinuirano učešće u manifestaciji Dani evropske baštine. U okviru ove manifestacije realizovani su brojni programi promocije baštine besplatni za posetioce, a Radio Beograd svake godine predstavlja raznovrsno materijalno i nematerijalno nasleđe. Dani evropske baštine svake godine održavaju se organizaciji grada Beograda, gradske uprave, sekretarijata za privredu, nadležnog za poslove turizma i oko 100 neposrednih organizatora programa, među kojima je i Naša kuća. Ova lepa vest je bila za kraj današnjih krugova, u kome vas pozdravljaju Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan i do slušanja.